este ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës, unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të bisedimeve për marveshje politike mes katër liderve politik në Macedoninë, ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Hout ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Prizhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016. Zërjeta Hajro Jajaga informon.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetarë gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë sedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por siç ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasojë reagim i ashpër jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi. Ngrirja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni, Ismet Ramadani, vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaçimi me drejtsinë. Prej këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vetë kanë firmosur, por një gjë të këtill nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë mekanizmat e tyre, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolim ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për një sësi e shëbatë dhe të nëjesë dhe gjithë mekanizma dhe forma pra për t'i bilë dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimi marveshje.
Thekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thos se nuk duhet shpallur menjëherë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetari i Unionit Demokratik. Ai, si ish minister i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhoje pa kanësi së qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet.
Se pas të këtë mëzhe dhe dojtë do truvene na...
Kam frikë se mund të vi deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vi deri tek trazira të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike, gjerme 20 tetor duhej të arrihej marrëveshje për përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet linden si rrjedhoje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokurorë ndihmës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakohshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik në Maqedoni. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë, ky vend mund të përfshihet edhe në krizë më të thellë. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partit politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të uthëheqë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Bllokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afër përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atëra nda për vendin.
Доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно,
на се марвеше политике нук реализуват на трси на афати на парапар, а те ревлерсуј се згевдјата дуот оштуја на парачко са што оштуја афати прзбати мене пикавета марвешес. Меѓутоа, на се на дитата аршме нук гендет но не згевдја прш блокими на биседимеве, а што му се е чарт се едит марвеше до то доштој. Де, на кат раста Македонија до да гендет на ситуата да му тендер ликуар, сот аналисти Митко Гаджовски. Јо зуртарешта бојат едитор се нараста дештимите Марвешес, нук пријаштуот да мундосија е кркимите альтернатива ветјера, се чешта да формиме и нјешомицата ре парламентаре, пор па ВМРО да поманене крује министрит Никола Гуревски. Кјо дота мунта арија е нараста е ќеврин дота брактиста башкими демократик пр интегрим ќе дрејтоот нга Али Амети, пор та формуар шумица на ре Мелесадамон опозитаре дhe партијн демократике шкиптаре та мендосачит.
Кјо Кристо ка парце, не се ВМРО да поменеја што не ге се Крисове, а што се че апострофен е факторин да фонтар, а тер зизија институционале да тиште ме пас динчме, та альтернатива сијата пра руга де да не е стабилизим ме и маст и венди. Па кримин и шумите спреја да нам кутон да е кримин и не е легитимитети три, да да сијаште венди не Криза.
Сот аналисти Джелал Незири. Меѓутоа, сипас тим рандаси оште че на një шумицë të re parlamentare, apo më konkretisht në ekzekutivën e re, të mos ketë vend për njerëzit e inkriminuar si qëtë ai në veprimet e jashtëligjshme. Por sa një shumicë e tillë parlamentare mund të nxisë reagime, apo të ketë efekte negative në planin etnik, në mobilizimin e një strukture të caktuar për faktin se jashtë një shumicë të tillë do të mbetej VMRO DPMNE-ja si parti fituese e zgjedhjeve. Neziri nuk e përjashtoi një mundësi të tillë edhe pse siç thekson, ligjet aktuale nuk e përjashtojnë formimin e shumicës së re.
Сила по ризику, но ВМРО е да се надразват лјуе на карти националисте. Медитат джерн кат развит штруа на рашин чилетар, на рашин штетрор, ју на рашин етник. Не се ВМРО е анси парти, нук ка шумицен абсолюте на парламент, пра ју нук постакционе да шумицен е чилетар за пачанист.
Тексон аналисти не зире. Блокими и бисадиме вашта критикуар ашпër нга прафајцуасет ндркомтар, комисионери për zgjerim dhe fqinjësit e mirë Johannes Han, që ka ndërmjetësuar arritjen e marveshës, ka akuzuar kreret e partive për munges të leadershipit, që si pas ti do të ketë pasoja për vendin. Ndërkua dhe ndërmjetës i tjetër ndërkomtar Peter Van Hoyt, ka thënë se Macedonia mund të përbalet me skenarin Bielorus të futjes së zyrtareve në listë zez dhe blokimit të llogarive bankare në rast se shpallet të dështuar marveshja politike. Ai gjithashtu nuk e ka përjashtuar dhe mundësin që Macedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antërsim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë udhëtimin e parë në 4 vjet jashtë vendit. Ai ka qëndruar të martën në Moskë, është takuar me presidentin rus Vladimir Putin, por shtrohet pyetja përse vizita e tij në Moskë. Dëgjojmë kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Tri javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Asadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcojë pozicionin e tij në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Asadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Asadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarje në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Asad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Asadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi i tij mund të mbijetoj pa praninë e tij fizike në kryeqytet, thot për Radio në Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim: forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Assad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Assad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të jap dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjat ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë e fundit nuk ka të bëjë me fitoren ushtarake të aleancës ruse-siriane, por me fillimin e një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasoj me krimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. Por nëse Asadi është i gatshëm të jap dorëheqje së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Asadit. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Asadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Asadin, sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Asadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për ignorimin e masave të sigurisë në konsulatën amerikane në Benghazi, e cila ka qenë cak i sulmeve vdekje prurse në 2 vjet më parë. Dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka dëshmuar për 11 orë të plota para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekjeprurës në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libisë në vitin 2012.
The terrorist attacks at our diplomatic compound and later at the CIA post.
Sulmet terroriste në kompleksin ton diplomatik dhe më vonë në postin e CIA-s në Benghazi të Libisë më 11 shtator 2012 kanë marrë jetën e 4 amerikanëve të guximshëm, ambasadorit Chris Stevens, Sean Smith, Glenn Doherty dhe Tyrone Woods. Jam këtu për të nderuar shërbesën e tyre, ka thënë në fillim të dëshmisë Clinton. Ajo ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndërsa ka zbatuar reforma në siguri pas tij. Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për ignorim të përmirësimeve të sigurisë që mund të kishin shpëtuar jetët e amerikanëve të vrarë.
Terrorists have killed more than 65 American diplomatic personnel since the 1970s.
Terroristët kanë vrarë më shumë se 65 pjesëtar të personelit diplomatik amerikan qysh në vitet 1970 dhe më shumë se 100 kontraktor, që nga viti 2001 kanë ndodhur mbi 100 sulme kundër objekteve diplomatike të SBA-s në gjithë botën. Nëse ju pyesni ambasadorët tan më me përvojë, ata do t'ju thonë se nuk mund të bëjnë punën e tyre nga bunkerët, ka thënë Clinton. Republikanët dyshojnë se ka shumë mospërputhje në vlerësimet e Clintonit për atë që ka ndodhur dhe për atë që është mundur të bëhet për të parandaluar sulmin. Ata po ashtu kanë thënë se hetimet më parshme nuk kanë qenë mjaft të plota. Në mënyrë të veçantë, republikanët duan të dinë nëse sulmi në kompleksin diplomatik ka qenë sulmi planifikuar terrorist që ka mundur të parandalohet me masa të duhura të sigurisë apo ka qenë pjesë e protestave në gjithë rajonin kundër një videoje që tallte Islamin. Gjatë dëshmisë së saj, Clinton u është përgjigjur pyetjeve me qetësi, duke thënë se nuk mund të ketë askund siguri të përsosur.
America must lead in a dangerous world.
Amerika duhet të udhëheqë në një botë të rrezikshme dhe diplomatët tanë duhet të vazhdojnë të na përfaqësojnë në vende të rrezikshme, ka thënë Clinton, një herë është kandidate e Partisë Demokratike për presidentet të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2016. Kjo ka qenë paraqitja e dytë e Clintonit për këtë çështje para Kongresit të dominuar nga republikanët. Vëzhguesit kanë thënë se dëshmia ka qenë një moment i rëndësishëm për Clintonin për të forcuar pozicionin e saj si kandidate presidenciale, pasi rivali i saj potencial nën presidenti Joe Biden e ka përjashtuar veten nga gara të mërkurën.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.